markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo haya Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waanu ku soo koobnay qaar ka mid a warbixinihii ay sii daysay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan. Toddobaadkan iminka dhammaaday, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ganacsatada Soomaalidu ay lacag cashuura siiyaan ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa maanta sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay lacago loogu magacdaray canshuur siiyaan ururka Al-Shabaab, taasina ay ku timid hanjabaad joogto ah oo ganacsatada uga timaada ururkaasi. Hadalkan ayuu wasiirka ganacsigu ka sheegay kulan dooda ay soo qaban qaabiyeen golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed, loogana hadlayay dhibaatada raashinka iyo dawooyinka dhacay ee dalka la keeno ay ku hayaan qaybaha bulshada.
In ganacsatada Soomaaliyeed Shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadaxo qof kasta ogyahay wey, waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay. Waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan, dadka qaarkii kacay oo qorya qaatay iyagoo aan ciidan ahayn. Dhibaato weyn oo Shabaab dalka aan ku hayo xaq dhaqaale iyo xaq bulsho iyo xaq dhaqan weeye waa wax la og yahay. Wasaaradda amniga iyo ayay tahay inay ka daba tagto oo ogaato sirdoon ahaan iyo qaab ahaanba cidda Shabaab taageerto. Laakiin annaku uu ganacsatada qaar badan oo kamida duruufaha ay ku sugan yihiin ee amni way nooga sheekeeyaan, intay ku hayaan way nooga sheekeeyaan inay marmarka qaarkood naftooda lacag ku furtaan way nooga sheekeeyaan, waayo nimankani waa Alqaacida, xukunkooda ugu yar iyo xukunkooda ugu weyn waa dil. Qofku dil uunba inuu taagan yahay marka dee naftooda. Laakiin waxaa leeyahay war ha ku furanina naftaada dembi kale oo aakhira iyo cadaab ha ku furanina. Hal mar waxaad tidhahdaan noo diida, waxaad tidhahdaan annakoo dhan lacag ma bixinayno, annakoo dhan kuma taageerayno, Alqaacidaa tahay dadkaa dilaysaa naga, dawladdu waa ka adag tahay, ciidamada dawladdu waa ka adag tahay, laakiin dadkii baad mooddaa inay baqdin iyo dee awalba argagixisaal iyo argagax ku rideen oo dadku ka cabsanayaan meel aan qof aan la garanayn, qof aan la arkayn ay ka cabsanayaan. Marka taasaa dhibaata. Ganacsataduna shacabkaasi ay ka mid yihiin, laakiin Ilaahay idalkiis xilli dhow waa laga takhalusay.
Dhaqan maamulka Galmudug ayaa dhowaanahanba cabasho ka muujinayay falal soo noqnoqonaya oo la xidhiidha kufsi. Qaar ka mid a haweenka iyo dhallinyarada ku nool gobolka Galgaduud ayaa toddobaadkan isugu soo baxay bannaanbax ay kaga ashkatoonayaan dhacdooyin argagax leh oo ay sheegeen in wiilal dhallinyaro ah iyagoo koox koox u wada socda ay kufsi kula kacaan hablaha ku nool gobolladaasi, iyadoo qaarkoodna ay muuqaallo fiidiyo wa ka duubaan kuna baahiyaan baraha bulshada markii ay gacmaha kula jiraan faldembiyeedkaasi. Wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin amuurahaasi ka hadlaysa nooga soo diray Gaalkacyo.
Muddooyinkii dambe deegaanada Galmudug waxaa ka dhacaya kufsi wadaradyo loo geysanaya gabdhaha qaar, waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muuqaallo islamarkaana ay ku baahiyaan baraha bulshada, taa oo ka caraysiisay qeybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud. Falal kufsi oo isxigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ha yeeshee, toddobaad ka hor ayaa waxaa koox dhallinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen Gurceel, waxaana muuqaal laga duubay gabadhaa lagu faafiyey ee baraha bulshada ay ku xiriirto.
Ani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada, waayo arrintan mar hore soo dhacday, dhowr maray soo dhacday, dhulsumareeb dhexdeeday ka dhacday si magaaladii la afyoonayaan inay ka hadlaan aheed, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoon qaataan aheed. Maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalinta yara ay soo baxaan.
Safiya Siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muuqaalada laga duubayo gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo.
Saad ogtihiin waxaa jira dhibaatooyin badan, waxaad ogtihiin gabdhihii in la kufsaday la rafaadiyey waxba waxay ka daran yihiin. Waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan inta la isku raaco hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xog loo kusto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay Facebook iyo meel kasta taalo waxaan rabnaa arintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad
gudoomiye ku xigeenka degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiqani Cabdullaahi Xasan ayaa bulshada u xaqiijiyay in kooxii ka dambeeyay falka kursiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan isla markaana la waafajin doono sharciga
waxaan cadeynaa nimankii falka geystay waa la soo xiray tiradoodu waxa weeye 4 qof bay ahaayeen 4toodu waa la soo xiray midkii ugu dambeeyay xalay baa la soo qabtay magaalada Mataban meel 12 km u jirta oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay waa la keenay 4toodu xabsiga meefdiifka ay ku jiraan labada katiinad bay isku xiran yihiin waa xaqiiq in dalkan liyaado dadkaasu ay dhibaato geysteen ma qarsoona ayaga Ilaahay baa soo ifiyay Facebook soo dhigay ayaga is sheegay waxa hadda harsan ayaga waa la hayaa gabadhii dhibka loo geysteena ma qarsoona iyaduna waa joogtaa ma dhibanin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxa ka baryaynaa ilaahay uu caafimaadiyo nimankaas waxa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinayaa cadaalad
dhinaca kale saxar diid cabdullaahi cusmaan waa aabaha dhalay ee mid ka mid a laba hablood oo horaantii sanadkii 2017 kufsi wadareed loogu geystay ee degmada Galdhogob ee gobolka Galgaduud VOA-da ayuu kaga warramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay
aniga waxaan aabeed ahay suguwaan saxardiid gabadhii aad miiriya u gashay baan aabaheed ahay
iyadu halkay ku dambaysa hadda
xamar bay joogtaa iyadu hadda waalan shikay ku jirtaa lagu bay taxram tahay hal sano shikay ku jirtaa agar iyo waalana maskaxdii ay waalan tahay dibkii waxaa laga soo qaaday agar xarig iyo baa laga soo qaaday nimanku waxay xiran yihiin hadda walow ay hadda qaar la sii daayay oo si sharci darra loo sii daayay ama kowkowin ay billaa sii daysay oo naloo sheegay inuu hadda mid la sii daayay
gabadhii kale ee Ridwaan ay isku xilliga dhibta ku wada dhacday iyada halkay ku dambeysay
iyada waxay ugu dambeysay juxud olow kasoo tageen markii aan walow usoo qaaraamnay reerkoodii markay diil waayeen waxbu waayeen ma usoo qaaraamanay gaalxay hadda usoo aadeen meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo laakiin saafi ayaana gaasay iyo dhibaatada soo carareen
inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada soomaalida oo kolkii hore ahaa amid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray haddana duqeyda dhaqanka oo dhexda u xirata dhammaynta xaalka ayaa ku guulaysan jirtay maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay Gurceel ee toddobaad ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
Soomaaliland golaha guurtida ayaa toddobaadkan muddo kordhin u sameeyay golayaasha sharci dejinta sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye
kadib markii ay soo ifbaxeen isfaham la'aan u dhaxaysay xisbiyada siyaasadda oo la xidhiidha arrimaha doorashada isla markaana ay hore gudida doorashadu sheegeen in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilladu aanay qabsoomi karin caqabado jira awgeed bisha saddexaad ee sanadkan ayaa madaxweynaha biixi bishan ka dalbaday golaha guurtida inay muddo kordhin sameeyaan dalabkan ayaa waxaa weheliyay soo jeedinaya labada xisbi ee kulmiyay cid kaga dalbaday golaha guurtida in muddo kordhintaas aanay dhaafin sanadkan gaar ahaan bisha November hase ahaatee shir gudoonka ayaa arrintan u xil saaray guddiga 25 xubnood oo ay shir gudoonku ka mid yihiin kuwaas oo soo dirtay muddada farsamo ahaan loo baahan yahay in doorasho lagu qabto ee lagaga gudbi karo caqabadaha sida ay sheegeen guddidan ayaa sheegay inay la kulmeen xisbiyada islamarkaana ay la tashadeen daneeyayaasha doorashada waxay maanta golaha guurtida ku soo celiyeen soo jeedintan
kow baa wakiilada oo muddada oo dhammaadka mudda xilkooda ee ku egahay 8-9-2019 waxaa lagu sameeyey muddo korortiimo ka bilaabmeeda 8-9-2019 kuna eg 2019 iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil kahor muddada dhammaadka golaha wakiilada oo ku beegan 2019-2019 mudaxilaadka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa sanad kadib dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo ku beegan 2019-2019
intaasii kadib ayaa waxa cod u qaaday soo jeedintan mudanayaashii ka soo xadiray fadhiga golaha guurtida ee maanta waxaana halka natiijadii kaga dhawaaqay gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan
soo jeedintii waxaa qaadaysay 96 xildhibaan anigu rabu cadaydin toddobaadkan sidaasuu ku dhan yahay sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada
gudida doorashada ayaa sharciyan la cayimaada maalinta doorashadu dhacayso waxaana shaacinaya madaxweynaha Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
gudahaana dhegeystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa nagaynta tan iyo inta aynu kulan dambe isugu imanayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo